Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Adatlyk radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosu efirde habarlar günnelgi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. 24-nji awgusta Aşgabatyň Maltumuly köçesiniň ugrunda yerleşen Parahat Medeni Diýinjalyş merkeziniň arka tarapyndaky 4 gatly jaýlaryň agyz suw turbolary ýarylды. Ilat arasında kim deyilip atlandırlayan bu etrapçada ýaşaýjylaryň suw üpçünçülügi 10 sagatdan gowrak wagt kesildi. Üstesine de turbolardan sızıp çıkan su bir näçe jaýyň howlusyna ve köçelere ýaýrady. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 25-nji awgusta paýtagtdan maglumat berdi. Turbanyň ýarylmagy netijesinde jaýlara berilýän su ir bilen kesilip, giýje sagat 8-den soň gaýtadan dikeldirdi diýip habarçymyz aýtdy. Habarçymyzyň iýberen video ýazgylarynda turbolardan sızyp çykan suwun jaýlaryň öňündäki we arkasyndaky meýdançalara, şeýlede etrapçanyň arasyndaky köçelere ýaýrandygyny görse bolýar. Bu ýagda güýçli ýagyştan soňra köçelerde emele gelýän suw üýşmelenlerini ýatladýar.
Suw we daranyň bir näçe işgäri we 2 tane technikasy etrapçanyň öňündäki meýdançany gazyp turbolarda awatlaş işlerini geçirdiler. Ýylatyň suw üpçünçiligi dikildilen bolsa-da, bejeris işleri henizde dowam edýär. Gazylan çukurlardan çykarylan gumy bir gyra üýsürip goýdylar. Suw bilen birlikde gum palçygy öwrülip töwerek dasa ýaýrady.
Diýip yerli ýaşaýjy aýtdy. Yerli suw edaranyň işgärleri turbolaryň hatardan çykyp ýarylmagyna olaryň ýene bir näçe böleginiň çüýrümeginiň sebäp bolandygyny aýdýarlar. Habarçymyz 1970-80-nji ýyllarda gurulan bu jaýlarda lagym we suw geçirji turbolaryň hatardan çykyp ýarylmagy bilen bagly ýagdaýlaryň ýyl-ýyldan ýüze çykýandygyny belleýär. Yerli ýaşaýjylar jaýlaryň aşagyndaky suw, lagym, ýyladyş turbolarynyň ýarym asyrwäri çalşylmaýandygyny belläp, olaryň düýüpli rekonstruksiýa mätäşdigini aýdýarlar. Bir gün turbanyň ýarylan bölegini ýamap gitseler, ýene bir hepdeden ýa-da bir aýdan 5-10 metr aňyrsyndaky bölegi zaýalanyp hatardan çykýar we ýarylýar. Sebäbi suw edarasy we jemaat hojalygy müdirligi turbalary düýüpli bejermän, diňe ýarylan ýerini ýamap gidýärler diýip yerli ýaşaýjy aýtdy. Ýaşaýjylar özleriniň bu barada çäre görülmegini haýyş edip, yerli häkimetlere iýdigiderli edýän ýüzlenmeleriniň oňy netije bermeýändigini aýdýarlar. Resmiler hökümet meýilnamasynda bu jaýlary ýykyp olaryň derenine täze jaýlary gurmagyň gödeňinde tutulýandygyny aýdýarlar. Wagty gelende size de şol jaýlardan öý berler diýýärler. Ölme eşegim ýaz geler diýleni bolýar diýip ýaşaýjy aýtdy. Şeýlede ýaşaýjylar lagym turbalarynyň düýüpli çalşylmaýandygy sebäpli olardan syzyp çykýan lagym suwlarynyň ýerde minlerde üýşmegi bilen bagly ýagdaýyň häli şinde dowam edýändigini aýdýarlar.
Bizin ýaşaýan jaýymyzyň ýerdemindäki lagym suwlary diýdiňe çelini ýetýär. Lagym suwlarynyň ýakymsyz iýisi diňe jaýlaryň içine däl, eýse 40-50 metr töwereginde çelini ýaýraýar. Ýakymsyz iýis şeýle bir ýitip ölin gözüňi ýaşardýar.
Diýip yerli ýaşaýjy bellidi. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada paýtagtyň suw edarasyndan we şäher häkimliginden kommentary alyp bilmedi. Ýurdun paýtagtynda we welaýetlerinde ilat, suw, lagym, ýyladyş turbalarynyň hatardan çykmagy, olaryň wagtly wagtynda çalşylmazlygy we bularyň döredýän oňaýsyzlyklary bilen ýyllar boýy ýüzbe-ýüz bolup gelýär.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýberilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosuna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofonuňda Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň gündogur tewitlerinde saýly ýetip başlady. Kärendeçiler bu ikin üçin buğdaýdan bosan amatda ekrançylyk ýerleriniň paýlanmagynda, suw, dökün we teknik üpçünçiliginde paranın ve transparanlığın ulu rol oynayandığını aydarlar. Sali, devlet borsnaması esasında yetiştirilen buğdayı ve paxta qaranın da xas düsüvintli hesaplanyar. Havarçimiz Sali'nin xas köpçülüklü nyağdaydı üstürülüp yetiştirilen levap tevitinde bu ikinivlen mesulunyan dayxanların iki topara bölünyandığını aydar.
Birinci topara, yani adatı dayxanlara şalı ekme üçün buğdaydan boşan 5-10 gektar yer bölünüp berilyar. Saylamağa mümkünçülük yok. Dayxan birleşik dine tohum ve biraz texnika bilen kömek ediyar. Bolunu, dökünü dayxanın özü satın almalı. Suu hem nasosları qurnap, özü mellek yerine çekmeli. Bir mövsümde her gektardan 3700-4000 kilogram aralığında dayxan birleşiğine hasıl tavşırmalı. Devlet bunun her bir kilogram üçün 1 manat möçüründe pul töleyer.
Deyip sayatlı dayxanların veri havarçımıza gurrun verdi ve plan borsnamasından artan hasılın, yağını 30% vuruğunun öz eğitçiliğinde qalyandığını aytti. Sali yetiştiriyen ikinci topara olsa, yukarı vizipelerde, solutanda kanun koruyucu darlarda işleyen ya da tesirli tansı olan rayetler giriyer.
Bu topara giriyenlere saylıntkı, su kanallarının koluyundaki mellek yerleri bir mövsümlük kârindesine berliyer. Elbette bu dayxan birleşiğinin başlığı bilen ne resmi ılalaşık esasında paranın özüne ediliyer. Bu yerleri alanların dökün, texnika meselesi bolmayar. İn esasısı hem bu melleklerin velayetin beylika ağlava sevitlerinden tapautlukta su üpçünçülük kıyınçılıkları yok. Bu ören mühüm, sebebi şalinin önümçülüğü has köp su
Deyip yerli dayxan gurrun verdi. Onun sözlerine göre bu milliklerin kârindiçileri yetiştiren sağlık hasılından devleti plan borsnamasını tavsırmayarlar.
Dayxan birleşik bilen şertname bağlaşılında bir mövsümleyin kârinde alınyan yerin her gektar üçün resmi yağdaydı 7000 manat pul tölönyar. Bu yerlerin uzak möhletleyin, yani buğday yetiştiriyen kârineçileri hem bar. Olara hem ılalaşan şehri hükmünde her gektar üçün 2-3 min manat aralığında pul tölönyar. Bu yerlerden şalini yetiştirip toplayan çan hem her gektar üçün ortaçı 10 min manat çıktı cediliyar. Sonra toplanan şalı değirmende üveliyar ve tüyünün 1 kilogramı bazarlarda 18-20 manattan satılıyar.
Deyip havarçımızın sökbettesi belledi. Ova hocalık buğdayında 30 yıldan hem asa yer işleri bilen mesulunyan sökbettesimiz eğer de özlerine hem amatlı yerlerden millik berilse, onda devlete hem has köp salı tavsırıp bilecektiklerini. Özlerinin hem has köp girdici kazanmağı mümkinçiliklerinin bolcaktığını aytti.
Hakimiyetler adatı dayxanın bəhvidini göz önündə tutsa, ya da in adından denk çemeleşdə bu yurdun adıq bolçluğu kərinəçilərin gün güzəranı üçün hem qov olurdu. Amma korrupsiya sebəpli adamların dinə kiçivir toporu peyda görüyər. Bu hem köplənç dövlətin görüb bilcək peydasının hasabına amal ediliyər.
Deyip söhbətdəşimiz sözünə qoşdu. Bu aydılanlar boyunca gürrünü iddian sevitin hakimliğinden ve artınlıklarından komentari almak başartmadı. Yurdun esasan Levap ve Dasoğuz vilayetlerinde devlet tavsırığı esasında salı üstürülüp yetiştirilyer. Demiralık sevitlerde aprel, may aylarında Gündoğur sevitte olsa iyunun ikinci yarımına çelini eksi işleri devam ediyer. Hasıl güz aylarında oktyavrda yığınalyar. Levap'ta suyul 10.200 hektar meydana salı ekilip ondan 47.400 tonlu sağlı hasılını almak gözünde tutuluyor. Vilayetin iri etrafları olan Sayed etrafında 3.140 hektar, Çerciv etrafında 3.080 hektar, Seylehem Dänu etrafında 2.160 hektar yere sağlı ekildi.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve tazı mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nu Instagram'daki sahipasından hem iyidirlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Adatlık Radyosu. Efirde xabarlar gündelgü mikrofon önünde Maksat Ataev. Marulayatının yaşayıcısı 60 yaşlarına kanlı uldayda öy internetinin hayal tildiğinin yokorlandırılmağını xayiş edip devlet edaralarına şolsanlı yerli aravatmış kârhanısını ve hakimliğe yüz tutanlı megerem ödünü bu xayişi yerine yetirmekliğin mümkün değildiğinin aydılacaktığından bir xabardı. Dayzanın edil ödünü internetin hazatı yok yali. Yönü anlı uldayda gelininin ve daşarı yurtda zähme çeken oğlunun şeride awtyklarynyň we olaryň kakalarynyň hayal internet sebäpli päsgelçiliksiz habarlaşyp bilmeýänliklerini görüp alada galýar. Alada sulzynan öz sesini eşitdirmek üçin, öz aladalaryny häkimetleriň dikkatini ýetirmek üçin yerli jogapkär edaralaryň gapysyny kakmakdan ýadymaýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Mary welaýatynyň ýaşaýjysy Anny Uldaýda bilen söhbetdeşik geçirdi. Ol özüniň awtyklarynyň oglunyň we gelniniň haýal internet zararly duçar galan agyr synagy barada gurrun berdi. Türkmenistanyň hökümeti öz ýylatyny halkara barlygçylar tarapyndan dünýäde iň pes tirlikli internet hökmünde ikrar edilen aragatnaşyk toruny hödürleýär. Howpsuzlyk ýagdaýlar sebäpli efirde ady Anny Uldaýda hökmünde üýtgedilen 60 ýaşlaryndaky daýdanyň ogly Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Republikasının Kazan şehrine zähmet çekip maşgalasını eklemäge çalışýar. Onun ýyzda galan ýany ýoldaşy we kiçi ýaşly çağalary öz howsarlary bilen diňe internet arkaly habarlaşyp aýraçlygyň hasratyny çekmeli bolýar. Anny Uldaýda daşary ýurtdaky ogly bilen päsgelçiliksiz habarlaşylmagyny gazanmak üçin öýe internet çekdiripdir. Ýöne öýe çekilen internet daýdanyň sözlerine görä günnüz işlemeýär, diňe giýje bölekleýin işleýär.
Imo messengeri video janlary göterenok. Daşary ýurtlarda gezip ýören çağalarymyz bilen internet arkaly arkaýyn habarlaşyp bilemiz ok. Gelinim oglum bilen habarlaşmak üçin giýje ýatman garaşýary. Giýje diňe 3:00-dan soň görleşip bolýary. Şondan soň internet 5-e çenli gowy işleýäri. Çağalar kakalaryny asla görüp bilmeýäri.
Diýip Anny Uldaýda hasrat bilen gurrun berýär. Ýaş gelin giýje uýkusyny alyp bilmeýär. Ondan daşary günni tamdyra çörek ýapjak bolýar, hojalygyň işlerini etmekçi bolýar, mellekde işleýär. Uzakly gün oýaly uýkuly gözlerini uýkulap öýüň hysyrdylaryna gumra bolýar. Biz telekomy ummasyz pul töleýär diýip Marlydaýda gurrun berýär. Ýöne internetiň tiýligi tamalary ödemeýär. 2 ýyl töwereg mundan azal düýbi Britaniýada ýerleşen Cable neşriniň barlygçylary Türkmenistanyna ýylata dünýäde iň haýal internet aragatnaşygynyň hödürlenýändigini üstüne açdy. Barlyglary görä 5 gigabaytlyk maglumaty Türkmenistanyna internetden tas 15 sagatda indirip bolýar. Şu ýylyň fevralyna Türkmen Telekom kompaniýasy ulanjylara internetiň tirligini artdyrmagy, bahasyny arzanlatmagy wada berdi. Ýöne munyň ýa-da Azatlyk radiosynyň habarçylary bu wadalaryň puja çykanlygyny, internetiň tirliginiň juda haýal galýanyny habar berdiler. Anny Uldaýda Türkmen Telekom tarapyndan hödürlenýän we aýlyk töleg 280 manat bolan tirligi sekundda 6 megabitlik internet bukçasyna ýazylypdyr. Ýöne aragatnaşygyň hakyky tirligi wada berilen tirlige gabat gelmeýär. Şeýle problemlaryň arasynda Anny Uldaýda Türkmen Telekom kompaniýasynyň Mary welaýatynyňki ýerli şahamçylarynyň birine baryp arzy şikayet bildirmek kararyna gelýär.
Meniň arzymy dinlemediler. Gaýtam internetiň giýje işleýänine şükür etdiýdi. Bizde giýje de işlänok. Arzymy bize däldi häkimlige aýtdydylar.
Diýip Marlydaýda gurrun berýär. Şeýlelikde internet aragatnaşy hyzmatyny hödürleýän döwlet kompaniýasynyň işgärleri internetiň tirligine öz kärhanalarynyň jogap bermeýändigini tasdiklaýar. Anny Uldaýda ýerli aragatnaşyk kärhanasynyň özünden başga da bir näçe adamyň internetiň tirligi bilen bagly şikayet bilen aragatnaşyk kompaniýasynyň binasyna baranyny aýdyp söýdüniň üstüne ýetirýär. Ol öýde ýaly şikayet bilen Türkmen Telekomy baran 5-6 daýda bilen jem bolup ýerli häkimlige ýüz tutmaly diýen karary gelýär. Ýöne ol ýerde hem olaryň şikayetleri dinlenmeýär. Internetiň tirligine nägiler aýetleri kabul eden häkimlik resmiýeti gaýtam daýdalary ýaňsylap kinaýaly gurrunlar bilen gaýtadan olara Türkmen Telekomy ýüz tutmagy maslahat berýär.
Meniň kazana işlemäge giden oglum iki sany garagöz çağası bilen internetde habarlaşyp bilenok. Gelinim adamsy bilen habarlaşmak üçin giýje uýkusyny alyp bilenok.
Diýip Anny Uldaýda gazaplanýar. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklar we adam hukuklarynyň kemsedilmegi köp sanly raýaty eklenç gözlegini daşary ýurtlara çykmagy terdi. Anny Uldaýda ýerli häkimliginiň binasyndan çykyp umydyny ýitirmän gaýtadan Türkmen Telekomy barýar. Arzy şikayetini gaýtarýar. Aragatnaşyk işgärler bu gezek Wi-Fi internetiniň işleýişini barlamak üçin uly ýaşly daýdanyň ýaşaýan salgysyny usty bermek wadasy bilen onu aragatnaşyk binasyndan çykaryp ugradyp goýup berýärler. Ýaş 60-a gulaýlan ejeňiz ýany adamy gatnatmagyňyz näme diýip Anny Uldaýda aragatnaşyk işgärlerine nägilelik bildirýär. Türkmenistanda sosial ulgamlardan peýdalanmak üçin VPN gerek. Häkimetler ähli iri sosial saýtlary, messengerleri we durly maglumat çeşmelerini berip peti gatnaşygyna saklaýar. Muňa garamadan üzüňe Türkmenistanda sosial ulgamlarda blogerler, video blogerler peýda bolýar. Häkimetler ýerli blogerleri internetde Türkmenistanyň ajaýyp keşbini şöhrelendirmek bilen borçlandyrýar. Türkmenistanyň döwlet mediýasy we elektron neşirleri ne anly uldaýdaýaly internetiň pestiýligini nezir çekýän adamlar, ne de internetiň petiklenilmegi bilen bagly problemler barada habar berýär.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelgi. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Balkanyň häkimetleri Balkanabat şäherinde köpçülükliň çäreleriň ýene birini geçirdiler. Döwlet telewizionasyna reportaj taýýarlama üçin geçirilen çäre büdjet we sunat işgärleri şeýlede ýaşullar mejburi gatnaşdyryldy. Prezidentiň KKS halk maslahatynyň başlygy Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň magtymoly pragyny wasp edip döredön dö aýdylýan goşgusynyň tanyşdyrylmagyna başlanan çärede öňkü döwlet başdanynyň propagandasy ýaýbanlandy. 17 awgustda Gurbanoğlu Berdimuhammedow Medov Aşgabatda gurulýan Magtymoly Pragy medeni seýilgäk toplumyna baryp, şol ýerde özüniň döredendigini aýdýan Pähim Paýhat ummanyň Magtymoly Pragy atly goşgusyny okap berdi. Şondan soňra ýurtda bu goşgynyň tanyşdyrylmagyna bagyşlanan çäreler geçirilip başlandy.
23 awgustda Balkanyň bilim we medeniýet bölümleri, muzey, kitapxana we teatr işgärleri tarapyndan bu goşga bagyşlanan uly çäre geçirildi. Bu çäre baradaky reportaj Watan habarlary gepleşiginde efire berilýär.
Dip Adatlyk radiosynyň sewitdäki habarçysy 24-nji awgustda gurrun berdi. Çäre belaýatyň her bir etrawyndan ýüze golaý büdjet işgäri, tanymal şahyrlar, ýaşly nesil, aýdymçylar gatnaşdyryldy. Çärede olaryň velaýat kitaphanasyna we muzeýine gezilenç edýän pursatlary surata düşürildi. Çäre medeni merkeziň zalynda dowam edip, onda goşgynyň üstü bilen Gurbanğulynyň waspy edildi. Aýdymçylar goşgyny aýdym we gazal edip aýtdylar diýip türkmen maşly Mektep muallimi habarçymyza gurrun berdi. Büdjet işgärleriniň ençemesi Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň özünü öwdürmek üçin Pragynyň awraýynyndan peýdalanmaga çalyşýandygyny aýdýar.
Pragy öwgäme ätäs däl, ol diňe türkmenler üçin däl, eýti dünýä üçin, dünýä edebiýaty üçin uly şahsyýet. Bu goşgy arkadan özünü öwdürmäge niýetlenen Nowotdaky propaganda çäresi. Mundan 2 hepde ozaldy. Berdimuhammedowlar alajylary hem de olary öwürmek üçin niýetlenen iş guraly bahana edip tutuş ýurtda öz aýallarynyň maspyny etdirdiler. Döwlet telekanallary hususan da watan habarlary gepleşigi diňe prezidentiň we onuň maskalasynyň maspyny edýär.
Dip türkmen maşly muallim bellidi. Yatlasak muallimin gurrun edýän köpçülükliň mejuri çäresi 11-nji awgustda Balkanabatda geçirilipdi. Şonda prezident Serdar Berdimuhammedowyň ejesi ogul gerek Berdimuhammedowanyň aýnanasy oglawat ejäniň döredendi aýdylýan alajylary hemde olary öwürmek üçin niýetlenen iş guralyny döwlet muzeýine sowgat bermeginiň ideýany çärelerde 2 denanyň waspy edilipdi. Balkanly büdjet işgärleri we studentler bu çärelerin Kösünçlükden şol sanda maddi çıktacıdan başka zat deldigine. Olorda giyecek egin eşikleri öz maddi serişdelerinin hasabını satın almalı bolyandıklarına diyarlar.
200 kilometre uzaklıkta şehirde geçirilen çarelere gidip gelmek meselesi hem öz isimde yükleniyar. Duruşunu azap ve görgü.
Dip türkmen maşly başga bir muallim bellidi. Adatlyk ýokarda beýan edilenler barada Balkanyň häkimliginden kommentary alyp bilmedi. Soňky 16 ýyldan gowrak wagtyň dowamında Türkmenistanda Berdimuhammedowlaryň şahsyýet kulty we maşaly kulty üzlüksiz berkidilýär. Maglumat üçin aýtsak, Türkmenistanda 2024-nji ýylda Magtymoly Pragynyň doğulan gününiň 300 ýyllyk dowarasy bellendi. Bu dowara münasibetli Aşgabatda Magtymoly Pragy medeni seýilgäk toplumyna açmak gözünde tutuluyor.
Öz sewitinizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsyýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereris.
Gepliyen Radatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Biz gepleşigimiz halkara temamy bilen dowam etdirýäris. Russiýa basylyp alynan Krymna dron hüjümleriniň agyr tolkununyň we Kaluga edilen raketa darbasynyň öňüne alanyny aýtdy. Ukrainanyň ýaraly güýçleri bolsa öz sewitlerine mala asyrylan howpli howa hüjümleri we dron darbalary barada xabar berdi. Russiýanyň gorunmak ministrligi 25-nji awgustda beren beýanatyny öz howa hüjümlerinden gorunuş ulgamlarynyň 42 sanyny pilotsuz uçuru ziyansızlandırandığını, onların 9 sanatının urulup yıkılandığını ve 33 sanatının elektronik seriştiler arkalı hatardan çıkarlandığını, onların nişana barmanka yıkılandığını aitti. Kremin Sevastopol sevitinin Moskva tarafından belenen yol başçısı Mikhail Razbozhaev, Khersones burnunun koloyunu dengdin üstüne bir neçe pilotsuz uçurun yok edilendiğini aitti. Şelede ministerlik Moskva'nın gün orta gün vatar yeteğindeki sevitte Kaluga'da Ukrayna raketasının urulup yıkılandığını aitti. Bu aralıkta Rus Telegram kanalları Kaluga, Tula ve Moskva sevitlerinin asmanına uğran partlamalar var adı xabar verdiler. Bu partlamalara hova korunuş ulgamlarının açılan odun sebep bolan bolmağı mümkün. Bazı Telegram kanal Moskva'dan 300 kilometr tövürü gün orta günü vatırda yerleşen Kaluga sevitindeki Shaykovka Harbi hova meydançasının koloyunu raketanın urulup yıkılanını xabar verdi. Moskva'nın iri hova mendirleri Vnukova ve Damadedova Valtlayın öde işini toğıtottu deyip Rusya'nın TAS xabarlar agentliği xabar verdi. Adam yetkileri ve çekilen ziyan varada badavat xabar verilmedi. Moskva ve onun tövrevi sonki heptelerde yığıyıgıdan dron hücumları bile nişana alınyar. Bu aralıkta Ukrayna'nın yaralı güçlerinin baş ştavı ötün aşam Ukrayna'a karşı amalaşırılan Rus hova zarvaları ve raketa hücumları varada xabar verdi. Hem de parahat ilattan adam yetkilerinin bolonluğuna itti. Sonki 24 sağıdın devamına düşman bizim koşunlarımda ve ilatlı sevittere 7 raketa zarvasını hem de 47 hova hücumunu amalaşırtıp Ukrayna'nın yaralı güçleri ödünün günlülük hasabatını aitti. Ve qiynansak da paraxıt ilatın arasında ölen ve yaralanan adamlar var deyip ödünün üstünü yetirdi. Harvlar gelip qovuşan mağlumatların hədirki vaqtta anıqlaştırılayan onaydı Prus zarvalarının nişanları ve pidaları var adı başqa cikmeciklik vermedi. Ukrayna'nın hova korunuş güçleri ayrı başka xabarda ödünün Odessa sevitinin asmanını Azov denizinden atılan Rus kanatlı raketalarını urup yıkandığını aitti. Günnogur Ukrayna'daki savaş meydanı var adaydılan iki tarafın hem hücum ve korunuş hareketlerinin arasında ağır savaşlar devam etti. Ukrayna güçleri Donetsk'ın Bakhmut sevitine ve stratejik taydan ehmiyetli gün orta Melitopol şehrine taraf hücum operasyalarına malaşırttı baştap 25. Ağustos'ta aitti. Kiev güçleri Günnogur Harkov sevitinin Kupyansk sektörüne ve Donetsk'ın Avdiivka sevitine Rusların front çıdığını bevütmek ve Günbatır'a tarap ilerlemek finansçıklarını üstünlüklü iyi de serpiktir yerler. Rus topları 25. Ağustos'ta Kharkov'un Podoli obasını adının bir asudur ayeti yaraladı deyip Ukrayna hakimiyetleri aitti. Baş ştab öz koşunlarının sonki 24 saatte Orihiv Tokmok çıdığını Melitopol uğru boyunca kevr üstünlüklerin kazanlanını aitti. Ukrayna güçleri bu sevitte heptanın başlarına robotina obasını azad etti. Ukrayna güçleri şu yılın gazaplı ve en uzağı çeken sevişlere sahna olan Bakhmut'un tövüreğine şehrin günortu tarafını hücüme geçer deyip başstav aitti. Korunmak ministerinin orunmasarı Khanna Malyar 24. Ağustos'ta giyişlik tutuş günortu frontun uğruna yağdayların dartığını ve dinamiki bolonuğunu aitti. Bu öngesirmeleri badavat tasdikladıp olmadı. Bulardan başka da Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski 24. Ağustos'ta giyişlik ödünün Abaşa Prezidenti Joe Biden bilen telefonunu gürleşenliğini hem de ona kararsızlık günü münasebette iveren kutlulur için minnettarlık bildirenliğini aitti. Abaşa Ukrayna Global Goldov toplanılmağının başını çekti. Bu mühüm önbaşçılık bizim görüşümüzde mümkünçülük dörüttü ve tarihin yay halkasının yağışlığı tarap egdi deyip Zelenski telegramına itti. Birleşen Ştatta Rus çadırışına karşı görüşe koşulacak tevhizcan uçarlar için Kiev'e uçarmanları tayarlamağa yardım veren Günvatar Koalisyasına koşulup Ukrayna uçarmanlarının F-16 tevhiz uçarlarına təlim türgünleşiğini Oktyavr'da başlayacaktığını aitti. Pentagonun metbuğu sekretari brigada generali Pat Ryder 24. Ağustos'ta bu programmanın Ukrayna uçurmanlarının İngilizce boyunca oku sapaklarının tamamlanmağının iviyanı Arizona ştatına başlayacaktığını aitti. Bu uçurmanlar Arizona'da F-16 uçuş tayarlığına katlaşmadan odol Sintiavr ayına Texas ştatının San Antonio şehrindeki Lackland Hova güçleri bazasına İngiliz dili boyunca oku tapaklarını geçerler deyip Ryder aitti ve uçurmanların anık sanını aydınlaştırmadı. Abaşa'nın bu bildirişi NATO yurtları olan Gallandiya'nın, Danya'nın ve Norvegiya'nın Ukrayna bir topar F-16 uçurlarını verecektiklerini meylim etmenin iyi diyanına kavat geldi.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.